Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դեռ հստակ պատասխան չունի, արդյոք օրենքն իրեն թույլատրում է մասնակցել ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։ Կառավարության ղեկավարն այսօր հանդիպում է լրագրողների հետ։ Գագիկ Ծառուկյանն առաջիկա ընտրություններին իր հնարավոր մասնակցության ձևաչափի մասին հայտարարությամբ հանդես կգա հաջորդ շաբաթ, այս մասին հայտարարում են Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Շարունակությունը չի բացառում առաջիկա ընտրություններին Սեյրան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ միասնական դաշինքով մասնակցությունը վերջնական որոշումը, սակայն կայացվի առաջիկա մի քանի օրերին Ռաֆի Հովանիսյանի Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ցանանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը աջակցություն է հայտնել նոր կառավարությունում տարբեր պաշտոններում, իր կողմից առաջադրված թեկնածուներին կոչանելով նրանց ազատ զգալսեփական կարծիքը հայտնելիս, այս մասին Թրամփը գրել է Twitter-ում։ Պետք արտուղարի պաշտպանության նախարարի կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոններում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը, Ջեյմս Մատիսը և Մայք Պոմպեոն սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ արդեն հայտնել են իրենց դիրքորոշումը Ռուսաստանի, Իրանի, ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ, որոնք խիստ տարբերվում են Թրամփի հայացքներից նշված հարցերի շուրջ։ Հազարավոր ակտիվիստներ պատրաստվում են Վաշինգտոնում ողոքի ակցիա անցկացնել Թրամփի երթմնակալության առողջության ժամանակ։ Նրանք նախատեսում են արգելափակել Կոնգրեսի շենքի Կապիտոլիումի ճանապարհին բոլոր 12 հսկիչ անցակետեր, ընդհանուր առմամբ այդ օրը ողոքի ակցիաներ անցկացնելու իրավունք են ստացել աննախադեպ մեծ թվով 27 նախաձեռնող խմբեր։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Չեղյալ է հայ համարել մինչ այժմ գործող կարգը, ըստ որի Կուբայից փախստականները հասնելով ամերիկյան տարածք ավտոմատ ստանում էին Միացյալ Նահանգներում բնակվելու իրավունք։ Ի պատասխան պաշտոնական Հավանան համաձայնել է հետ ընդունել իր քաղաքացիներին։ Պատժամիջոցների չեղարկումից հետո Իրանի կողմից պատվիրված 200 օդանավերից առաջինը հասավ Թեհրան։ Սահմանափակումների պատճառով Իրանը 40 տարուց ավել իրավունք չուներ արևմտյան արտադրության օդանավեր ձեռք բերել։ Թուրքական խորհրդարանն ընդունել է կառավարման նախագահական ձևի անցում ենթադրող սահմանադրական փոփոխությունների մի շարք դրույթներ։ Ըստ իշխող կուսակցության, եթե օրենսդիրները հավանություն տան առաջարկվող փոփոխություններին, երկրում կհայտարարվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները պնդում են, որ ընդունվող փոփոխությունները տանում են ավտորիտարիզմի։ Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Սադիգովը դատապարտվել է 2.5 տարվա ազատազրկման։ Նա մեղավոր է ճանաչվել խուլիգանության հոդվածով։ լրագրողի պաշտպան Էլչին Սադիգովը պնդել է, որ լրագրողին հետապնդում են քննադատական հրապարակումների պատճառով։ Սիրական բանակը պաշտոնապես մեղադրել է Իսրայելին Դամասկոսի արևմտյան մասում առանցքային ռազմաօդային բազայի հրթիռակոցման մեջ։ Սիրական բանակը զգուշացրել է պաշտոնական Թելավիվին, որ ռազմական օդանավակայանի հրթիռակոցմանը կարող են պատասխան գործողություններ հաջորդել, փոխանցում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Միջազգային հանրությունն անհանգստացած է միգրանտների և փախստականների ճակատագրով, ովքեր հայտնվել են մահվան շեմին եվրոպական երկրներում հանկարծակի ցրտերի պատճառով, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով կառույցը կոչ է արել եվրոպական կառավարություններին ակտիվացնել փախստականներին մարդասիրական օգնության գործընթացը և չփորձել նրանց արտաքսել կամ հեռացնել։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը իր որդուն Ռուստամ Էմոմալիին նշանակել է մայրաքաղաք Դուշանբեի քաղաքապետ։ նախագահի 29-ամյա որդին մինչ այդ զբաղեցնում էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի և ֆինանսական վերահսկողության գործակալության ղեկավարի պաշտոնը։ Այսքան էին առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ավելի քան 2 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում ամփոփում էր իր ղեկավարած նախարարական կաբինետի գործունեության առաջին 100 օրերը։ Բնական է, սակայն, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, առավելապես Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ապագային վերաբերող հարցերն էին հուզում վերջին օրերին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, Կարապետյանը չի կարողանա ընդգրկվել հանրապետականի համամասնական ցուցակում, քանի որ հայաստանյան օրենքների Ընկերությունների համաձայն պատգամավորության տեղնացում պարտավոր է ընտրություններին նախորդող 5 տարիներին բնակվել Հայաստանի տարածքում։ Կարեն Կարապետյան, ինչպես հայտնի է, 2011-ի նոյեմբերից մինչև 2016 թվականի սեպտեմբեր ամիսը բնակվել և աշխատել է Մոսկվայում։ Այս քննարկումների ֆոնին Կարեն Կարապետյան այսօր ստիպված էր անդրադառնալ ապրիլի 2-ի ընտրություններին, ինչպես նաև 2018 թվականի խորհրդարանական կառավարման վերջնական անցումից հետո իր հետագա անելիքներին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում վարչապետի ասուլիսի մանրամասները։
Եթե հնարավորություն չեմ ունենա, ուրեմն 2018-ից հետո վարչապետ չեմ լինի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մինչդեռ ընդամենը 1 ամիս առաջ լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպմանը Կարապետյանը ընդգծել էր, 2018-ից հետո իրեն տեսնում է վարչապետի պաշտոնում, եթե իր գլխավորած կառավարությունը արդյունավետ լինի։ Ըստ նոր սահմանադրության 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետը պետք է ոչ միայն լինի Հայաստանի քաղաքացի, այլև վերջին 4 տարում մշտապես պետք է բնակվի հանրապետությունում։ Այսօր հարցրեցինք Կարեն Կարապետյանին, արդյոք անհրաժեշտ իրավական հիմքերը կան, որ 2018-ից հետո էլ նա կարողանա զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։
18 թվին էլ գաք խոսանք, կլնեմ ես վարչապետ, չեմ լինի վարչապետ, ամենաշատ հուզող հարցը ձեզ այս պահին դա է։ Ե հստակություն կա, գնում ենք առաջ։ Եթե հնարավորություն չեմ ունենա, ուրեմն չեմ լինի, տրամադրված եմ լինեմ, եթե էֆեկտիվ աշխատենք, այո, եթե էֆեկտիվ աշխատենք, ինչ տրամաբանություն և ապրիլյան այս ընտրությունները հանրապետական հաղթի, այնքան բոլոր հնարավոր մեկնաբանությունները այս հարցի պատասխանը եթե հաշվի առնես, պետքա չպատասխանես այս հարցը, որտեղ ոնց ուզում եք տեքստից կարող եք մի մասը հանել և մեկնաբանել։ Շուշո լավ եմ պատասխանես հարցը։
Ինչ վերաբերում է այս ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, վարչապետն անկեղծացավ, չգիտի, լինելու է հանրապետականի նախընտրական ցուցակում, թե ոչ։
Ինչպես եմ քարոզելու իմ աշխատանքով, վերջին 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ապրել եմ Երևանից դուրս, համապատասխանում է իմ ապրելու օրերի քանակի սահմանափակումը, որպեսզի լինեմ հանրապետական կուսակցության ցուցակում, թե չէ, այդ հարցին պատասխանը չգիտեմ, բայց եթե չի համապատասխանում, ապա ես ցուցակում չեմ լինելու։
Կարապետյանն այսօր ամփոփում էր իր գլխավորած կառավարության 100 օրը։ Անցած ամիսներին թերևս ամենից հաճախ հիշատակվել է նրա աղմկահարույց հայտարարությունը. Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում, որը նա արեց նշանակման հենց հաջորդ օրը։
Մեր տնտեսությունը, ես ասել եմ, գտնվում է ծանր վիճակում, և այսօր եմ ասում, դա նշանակում է, որ այն կառավարելի չի։ Ոչ, բավարարում եմ մեր տնտեսության վիճակը այսօր մեզ բոլորիս, չի բավարարում, չէ՞։ 3 ամսվա մեջ կտրուկ փոփոխություններ եղել են, մենք ձեզ ներկայացրել ենք մեր փոփոխությունները, դուք կարող եք հետո ընթերցել, ըստ դրա գնահատել կտրուկ է թե կտրուկ չի, բայց ես ձեզ բոլորին խնդրում եմ, որպեսզի դուք հասկանաք, որ տնտեսությունը, այս մեծ համակարգը, այսպես մի օրվա մեջ փոփոխելու հնարավորությունը չկա, համոզված եմ, որ մենք գնում ենք ճիշտ ուղությամբ։
Հունվարի սկզբին Հայաստանում թանկացան առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, ալյուր, շաքարավազ, այսօր լրագրողներից մեկը հարցրեց վարչապետին, կարող է օլիգարխներին ասել, որ չթանկացնեն։
Չէ, բայց վարչապետի գործառույթ, նա զանգտա, այսինչ ջղային տոնով ասի, շաքարի գնին ձեր չտակ։
Դե եթե հանկարծ մի օրում
օլիգարխների հետ զգում եմ ինձ շատ հանգիստ, կարող եմ ապահով, եթե այդ բարի տակը չգիտեմ դուք ինչ եք դնում, հա, ապահով։
Պետիակամուտների կոմիտեն նոյեմբերի 21-ին հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի մի գործարար ու մանուն այդպես էլ չհրապարակվեց, Ռուսաստանից բանան է ներկրել Հայաստան, սակայն սահմանը հատելուց հետո խոչընդոտների է հանդիպել և միայն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզության ու ներքին անվտանգության վարչությունների միջամտության արդյունքում է, որ կարողացել է բանան իրացնել։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել, որ բանանի և մի շարք այլ ապրանքների ներկրման մոնոպոլիան պատկանում է ԴԱԿ նախկին ղեկավար և Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ սերտ կապեր ունեցող Միհրան Պողոսյանին, ուստի շատերը տարօրինակ չհամարեցին, որ իրավապահները այդպես էլ չպարզեցին, թե ովքեր են այդ անհայտ անձինք, որ փորձել են խոչընդոտել բանանի ներկրումը։ Այսօր այս պատմությունը հիշեցրեցին վարչապետին, հարցնելով, ի վերջո անհայտ խոչընդոտողը հայտնաբերվեց ու պատժվեց։
Ես չգիտեմ, պատիժ կրելա թե չէ, ինձ համար դա կարևոր հարց է, հստակ ասում եմ, չէ, ինձ համար կարևոր է, որ այդ տենդենսը, եթե նույնիսկ եղել է, որ մեկը խոչընդոտել է, էլ չլինի, այս պահին կա, չկա, ունեք օրինակ, բերեք ինձ ասեք, բայց ինձ միլիցա մի սարքեք, հայք ինչ ես առաջարկում, ես իրանց սաղ հետևից վազեմ ասեմ դիմում տուր։
Կարապետյանին այսօր նաև հարցրեցին Ղարաբաղյան կարգավորումից, արդյոք կողմ է տարածքներ խաղաղության դիմաց տարբերակին։
Չէ, ես դրա կողմնակից չեմ, բայց ես վստահ եմ, որ մենք ունենք տարբերակ, եւ որ մեր ինքնասիրությունը, մեր անվտանգությունը, մեր հաղթանակը մենք կարող ենք պաշտպանել, պահել համապատասխան տրամաբանական բանակցությունների արդյունքում։ Եկեք, երբ որ գա, պահը, փողզիչումը ոչ միայն տարածք է, չէ, փողզիչումը կարգավիճակ է, փողզիչումը տարբեր բաներ են։ Ես չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում որոշում կայացնող լինի, իր վրա այդ պատասխանատվությունը լինի, կկայացնի մի որոշում, որի հետ մեր ազգը, մեր քաղաքացիները համաձայն չեն լինելու։ Դա այնպեսի մեծ պատասխանատվություն է, որ ես չեմ տեսնում այդ մարդուն, որը կարող է իր, չգիտեմ, նորմերը խախտի գնա դրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտն արդեն իսկ արձագանքում է Կարեն Կարապետյանի այսօրվա ասուլիսին, բնականաբար հիմնական արձագանքները վերաբերում են Կարապետյանի հնարավոր մասնակցության առաջիկա ընտրություններին։ Քաղաքական դաշտի որոշ ներկայացուցիչներ պնդում են, որ վարչապետը չի ցանկանում հետևել 1998 թվականի Ռոբերտ Քոչարյանի փորձին, պարզապես շրջանցելով երկրում բնակվելու նվազագույն ժամկետի մասին օրենքով ամրագրված սահմանափակումը։ Քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածից էլ կարծիքներ են հնչում, որ Կարապետյանը դեմ չէր լինի գլխավորել հանրապետ ականի ցուցակն անգամ օրենքի խախտման գնով, սակայն կուսակցության ներսում նրա դիրքերի ուժեղացմանը դեմ է Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չի լինի իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակում, և դա նրա որոշումն է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, ընդգծելով, թե հենց նա թույլ չի տվել իշխող ուժին իր համար կեղծիք անել, տեղեկանք պատրաստելով, թե Կարապետյանը վերջին 4 տարում բնակվել է Հայաստանում։ Նշենք, որ փոփոխված սահմանադրության համաձայն падգամավորության տեխնացուն վերջին 4 տարում պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացի, և վերջին 4 տարում մշտապես բնակված լինի Հայաստանում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կենսագրության մեջ հստակ նշվում է, որ նա 2011-ից 16 թվականը Գազպրոմում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Այսօր էլ հրավիրած ասուլիսում նա չթաքցրեց, Հայաստանում չի ապրել։ Բայց ինչպես ԲՀԿ ղեկավարը պնդեց, եթե չլիներ Կարապետյանի որոշումը, հանրապետականը կարող էր ապացուցել, որ նա անգամ Մարսում է ապրել։
Կարեն Կարապետյանը շատ լավ հասկացել է, որ եթե ինքը թույլ տա, որ հանրապետական կուսակցությունը իր համար նման բաթահայտ կերպի գնա, ապա այն ամենը, ինչ այս ընթացքում հայտարարել է Կարեն Կարապետյանը, կզերոյացվեր։ Ուստի դա վստահաբար Կարեն Կարապետյանի անձնական որոշումն է, թույլ չտալ հանրապետական կուսակցությանը իր համար անել հերթական կեղծիքը, որին հանրապետական կուսակցության թեթև ձեռքը միշտ սովոր է եղել։ Կարեն Կարապետյանը վստահաբար չի լինի հանրապետական կուսակցության համավարձական ցուցակ։
Դուք կարծում եք, որ սա հենց նրա որոշումն է, նա չի
թողել։ Միանշանակ եւ բացառապես, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը վստահաբար պատրաստ է Կարեն Կարապետյանի համար պատրաստել ցանկացած տեղեկանք, այդ թվում եթե անհրաժեշտ լինի, որ նա վերջին 5 տարիներին բնակվել է Մարսում։
Նշենք, որ Կարեն Կարապետյանը կարող է չլինել նախընտրական ցուցակում, բայց շարունակել մնալ վարչապետի թեկնածու։ Փոփոխված սահմանադրության դրույթը, ըստ որի վարչապետը նույնպես պետք է վերջին 4 տարում բնակված լինի Հայաստանում, ուժի մեջ է մտնում միայն 2018 թվականից հետո, սակայն ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը խորհուրդ է տալիս չշտապել վարչապետի հարցում, քանի որ ընտրություններից հետո ապրիլի 3-ին կարող են կարտանալ բացարձակապես այլ Հայաստանում, իսկ դա մեծապես կախված է լինելու Գագիկ Ծառուկյանի առաջիկա որոշումից։
Չեմ կարծում, որ սահմանադրությունը փոփոխելիս Կարեն Կարապետյանի հարձակարգ եղել, ավելին վստահ եմ, որ նման բան չի եղել, այո, չի արգելում սահմանադրության նշյալ դրույթը, բայց ես էլի եմ կրկնում, ապրիլի 3-ին մենք կարող ենք դարձնել բացարձակապես այլ Հայաստանում, որտեղ քաղաքական ուժերի դասավորությունը կլինի բացարձակապես այլ։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ հանրապետականը իր համար կրկին նախագծել, նախատեսել եւ կանխորոշում է խորհրդարանական մեծամասնություն, բայց ես կրկնում եմ, ապրիլի երկուսի խորհրդարանական ընտրությունները մեր երկրում շատ բան կարող են փոխել։ Ես դա մեծապես կախված է լինելու իհարկե Գագիկ Սարուկյանի առաջիկա որոշումից։
Իսկ մտարապես դա երբ կլինի Տիկին Զոհրաբյան։
Ես կարծում եմ եկող շաբաթվա առաջի օրերին։
Նա արդեն կհայտարարի, թե ինչ ֆորմատով է մասնակցելու։
Ես կարծում եմ շաբաթվա առաջիկա օրերին մենք կունենանք Գագիկ Սարուկյանի խոսքը ընտրություններին իր մասնակցության դեպաչափի վերաբերյալ։
Եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը վստահ է, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն անձամբ է արգելել հանրապետականին իրոք տին կեղծի քանել և տեղեկանք պատրաստել Հայաստանում իր մշտական բնակության մասին, ապա ժառանգություն խմբակցության անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը պնդում է. Սերժ Սարգսյանը Կարապետյանին նախընտրական ցուցակում չի ընդգրկում քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։
Այսօրվա այս կեղծարար իշխանության համար միանգամ էլ նման կեղծիք անել և այդ կեղծիքը մատուցել որպես օրինական ոչ մի խնդիր չկա։ Հետևաբար իրենց համար տեղական կեղծելը խնդիր չէ, խնդիրը այս իրությունն պետք է գտնենք։ Փաստացի մենք հասկանում ենք, որ այս պահին իրենք չեն ցանկացել Կարեն Կարապետյանին ներառեն իրենց ցուցակի մեջ։ Իրենք իրենց մեջ էլ խնդիր ունեն, ինչպես պետք է բաժանեն իշխանությունը ապագայում, այսպես կոչված ընտրություններից հետո։ Եվ եթե Կարեն Կարապետյանը չի ներառվում և նորից հրավիրվածի դերում պետք է լինի, այստեղ իհարկե նաև իշխանության արդեն կիսելու հարցը այդ ձևաչափով պետք է քննարկեն։
Կարծում եք սա կոնկրետ հաշվարկված է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։
Միգուցե հիմա այդ հանգամանքը կարող են իրենք փորձել, որպեսզի քողարկեն այդ նպատակահարմարությունը, բայց այն ամենայնիվ ես կարծում եմ հենց քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով են նրան ուղղակի չեն ներառում այդ ցուցակի մեջ։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ կերպ չեն ցանկանում ուժեղացնել Կարեն Կարապետյանին։
Իհարկե Սերսկսանը չի ցանկանում որևիցե մեկին ուժեղացնել, ինքը իրեն է պատկերացնում առաջի դեմքում, իհարկե նա չի թուկտա, որ որևիցե մեկը ուժեղանա, որը կարող է խոչընդոտ դառնալ հենց իրեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում հայտնվող կցկտուր տեղեկություններից դատելով ժառանգություն կուսակցության շարքերում ապրիլի 2-ի ընտրություններից մոտ 2.5 ամիս առաջ բուրըն քննարկումներ են ծավալվել քաղաքական այս ուժի ներսում փորձում են հասկանալ, թե ինչ ֆորմատով են մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին։ Կուսակցության փոխնախագահի վերջին հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ ժառանգության ներսում բավական ուժեղ են այն թևի դիրքերը, որի համոզմամբ կուսակցությունը պետք է դաշին կազմի Վարդան Օսկանյանի և Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերի հետ։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժառանգությունը շարունակում է ակտիվ քննարկումները առաջիկա ընտրություններին ընդդիմադիր լայն դաշինքով մասնակցելու շուրջ։ Հանդիպումները սկսել է Ռաֆի Հովանիսյանը, շարունակել Արմեն Մարտիրոսյանը և արդեն առաջիկա օրերին Հովանիսյանի վերադարձից հետո ժառանգությունը որոշում կկայացնի։ Ինչպես կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է շեշտում, այնպիսի միավորում պիտի ստեղծեն, որ մարդիկ տեսնեն պայքարողների խումբ կա։ Մարտիրոսյանը թեև անուններ չի տալիս, բայց չի էլ հերքում, որ նաև պաշտպանության և արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանն ու Վարդան Օսկանյանը կան այս շարքում։ Արդյոք սա չի նշանակում մարտի 1-ի մեղսակիցների հետ համագործակցություն, սոցիալական ցանցերում ու մամուլում հնչող քննադատությունը Արմեն Մարտիրոսյանին փոխանցեցինք։
Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ որևէ մեկը մեկ փաստ կամ կես փաստ ներկայացնի, որ ասենք Վարդան Օսկանյանը կրակելու հրաման է տվել։ Ես անմիջապես ներողություն կխնդրեմ մեր քաղաքացիներից և քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներից և բնականաբար որևէ քննարկում իր հետ չեմ իրականացնի։ Մի բան
միայն դա է, չէ՞ որ նա քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչ էր այդ ժամանակ և նույնիսկ հրաժարական չի տվել։
Ըստ էության կալյացել բացի ժառանգությունից բոլորի իշխանության մեջ են եղել ինչ-որ մի ժամանակ։
Նկարվեք Սեյրան Օհանյանի մասին ասել։
Սեյրան Օհանյանի պարագայում հիմա դուրս է գալիս, որ ես իրենց փաստաբանն եմ, բայց ես
փաստաբան չեմ, բայց եթե համագործակցություն
չեմ, ես կարծում եմ իսկապես կարծում եմ իրենք կխոսեն, իրենք ասեն, երբ են գործողության մեջ եղել, ինչ հրաման են ստացել, ինչ հրաման են կատարել, օրենքով են շարժվել, ապօրինի է եղել, ես կարծում եմ իրենք դա կասեն։
Դուք դիտել եք նրա հեռուստատեսային ուղերձը 2000
թվականի, տեսել
եմ, որում նա ասում էր, որ անգամ փոքր խմբերով դուրս գալու դեպքում կարող է միջոցներ ձեռնարկել, զին ուժը, նաև ասում էր, որ դրանք զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներ են։
Այո, 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 այո։ հիմա Սերյան Օհանյանին կկանչեք, բացատրություն կտա։ Ես այդ բացատրությունը լսել եմ։
Ձեզ այդ չի խանգարում։
Ես այդ բացատրությունը լսել եմ։
Եվ այդ խոչընդոտը վերածված է ձեր
մասից։ Ես ինձ Սերյան Օհանյանի ոչ թե այդ հայտարարությունը խոչընդոտում, այլ ինձ Սերյան Օհանյան ազատամարտիկի զինվորի անցած ուղին է որոշակի հույս տալիս, որ ինքը եւս մտահոգ է երկրում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։
Իսկ հիշեցմանը, թե հենց Ռաֆի Հովանիսյանն էր պահանջում Սեյրան Օհանյանի հրաժարականը, մեղադրում նրան ընտրակեղծ արարության մեջ, օրինակ սահմանադրական հանրաքվեից հետո հայտարարելով, թե նա մասնակցել է պետական հանցագործությանը, զինվորներին ուղորդել մասնակցել քվեարկությանը, Արմեն Մարտիրոսյանն արձագանքեց.
Հիմա նորից կարծեք թե անընդհատ փաստաբանի դերում եմ հանդես գալիս։ Ես ասում եմ, բոլոր այն անձինք, ովքեր պատրաստ են այս համակարգի դեմ պայքարել, ովքեր ցանկանում են երկրում արմատապես իրավիճակ փոխել, ես այդպիսի անձանց հետ պետք է փորձեմ պայքար տանել երկիր այս ճգնաժամից դուրս
գալու։ Նույնիսկ եթե նրանք ներգրաված են եղել 2013-ի նախագահական ընտրակեղծարարության մեջ, ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանն է ասել Սերյան Օհանյանի մասին։
Այդ հարցը դուք տվեք իրենց։ Ես չեմ պատրաստվում իրենց հետ մեկ կուսակցության մեջ մտնեմ, բիզնես գործնեության մեջ մտնեմ։ Ես որպես անկախ քաղաքական միավորի ներկայացուցիչ այլ սուբյեկտների հետ փորձում եմ պայքարել երկրում իրավիճակ փոխել։
Այդուհանդերձ Սեյրան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ համագործակցության շուրջ ժառանգությունում լուրջ տարաձայնություններ կան։ Սարուհի Փոստանջանը մասնավորապես կտրականապես դեմ է այս գործիչների հետ միասնական ցուցակով ընտրությունների գնալուն։
Ասում են, այո, մենք եղել ենք Մեխսակից եւ պատրաստ ենք նստել Մեղադրյալի աթոռին, թող մեր նկատմամբ տեղի ունենա արդար դատաբարություն, թող դատարանը որոշի, մենք ինչ չափով ունենք մեղավորություն։ Այդ ժամանակ ես բոլորի մարդկանց կարող եմ լսել եւ ասել, եկեք մենք միասին գնում ենք պատերազմ քանդելու այս համակարգը։
Արմեն Մարտիրոսյանը խնդիր չի տեսնում։
Շատ լավ կլինի, թող արդար դատավարության համակարգ լինի մեր մոտ, թող իրեն գնան ցուցմունքներ տան, եւ եթե այդ ցուցմունքների մեջ կլինի այնպիսինը, որը իրենց մեղադրյալ կդարձնի, թող գնան դատարանում պատասխան տան։ Մի հատ արդար դատականության հնարավորություն դի ստեղծենք, որ հետո մարդուն ասենք գնա դեմի պատասխան տուր։
Իսկ ինչպես եք ներկուսակցական այս խնդիրը պատկերացնում, ինչպես են լուծվել։
Շատ հանգիստ քննարկումով եւ քվեարկությամբ, ինչպես եւ միշտ է եղել։ Մեր մոտ բարեբախտաբար իսկապես շատ ազատ կուսակցություն է։
Դեռ չի հանգուցալուծվել նաև Անահիտ Բախշյանի շուրջ իրավիճակը։ Կուսակցության վարչության անդամն առայժմ չի մեկնաբանում ժառանգությունից հեռանալու մասին լուրերը։ Հայտնի է, որ նա մի քանի ուժերից, այդ թվում և Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած Լուսավոր Հայաստանից հրավեր է ստացել։
Եթե ինքը կնախընտրի այլ քաղաքական միավորի հետ շարունակել իր գործունեությունը, մենք իրեն ընդամենը բարին կարող ենք մաղթել, որևէ բացասական խոսք չենք ասի, կարող է շատ հրավերքներ են ստացել ամեն մեկն էլ, բայց որևէ մեկը չի պատրաստվում քննարկել իր մեջ այդ առաջարկներից որևէ մեկը ընդունի, թե ոչ։ Ուստի և կուսակցությունը ինչպես կա, այնպես էլ մնում է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների զգալի մասը եւս վերաբերում է առաջիկա ընտրություններին եւ դրանց նախաշեմին դաշինքների ձևավորման շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Հայաստանի քաղաքական դաշտն ավելի շատ պարահրապարակ է հիշեցնում, որտեղ քաղաքական ուժերը հրավերի սպասող օրիորդների նման դիրքավորվել են պատերի տակ ու ձևացնում են, թե պարն իրենց ամենևին չի հետաքրքրում։ Իրենցից ամեն մեկը 4-5 պոտենցիալ կավալեր ունի և ընդհանրապես հենց իրենք են իրադրության տերը։ Սա բավականին անլուրջ և նույնիսկ ծիծաղելի իրավիճակ է։ Մինչդեռ Հայաստանի վիճակը բոլոր առումներով շատ լուրջ է և քաղաքական ուժերի պահվածքի անլրջությունը պարզապես աչք է ցակում իրավիճակի լրջության ֆոնին։ Որն է այս հակադրության պատճառը? Բանն այն է, որ քաղաքական ուժերը կամ իրենք իրենց այդպիսին համարողներն այս օրերին խոսում են բացառապես այն մասին, թե ով ում հետ է գնալու ընտրությունների, ով ում հետ է դաշին կազմելու կամ համագործակցելու, ով ում հետ է գտնվում բանակցությունների փուլում եւ այլն։ Իսկ թե կոնկրետ ինչի շուրջ են համագործակցելու կամ դաշին կազմելու, այդ մասին ոչ մի խոսք, նկատում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակին հետաքրքրել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մի հանձնարարականը. Հանձնարում եմ տնտեսական զարգացման և ներդրումների, ֆինանսների, պաշտպանության, գյուղատնտեսության, առողջապահության նախարարներին համատեղ ուսումնասիրել և 20-օրյա ժամկետում առաջարկություն ներկայացնել ներմուծումը տեղական արտադրության փոխարինելու վերաբերյալ ըստ առանձին ապրանքների։ Նախորդին կարգադրել էր վարչապետը։ Հայկական ժամանակն այս առնչությամբ գրում է. Ինչով է սա ուշագրավ, ովքեր հետևում են ռուսական լրատվամիջոցներին, ապա նրանց հաստատ ծանոթ է իմպորտո զամիշենիե բարը։ Սա հենց նույն ներմուծումը տեղական արտադրության փոխարինելն է։ Շատ գեղեցիկ է հնչում, չէ՞։ Պատկերացրեք, շատ ապրանքներ, որ ներգրում ենք, սկսում ենք ինքներս արտադրել ու սպառել, աշխատատեղեր են բացվում, արտադրություն է զարգանում։ Իրոք շատ գրավիչ է, բայց միայն տեսականորեն։ Գործնականում ներմուծման փոխարինումը հնարավոր չէ անել վարչապետի հայտարարությամբ, կառավարության որոշմամբ, նախագահի հրամանագրերով կամ նույնիսկ սահմանադրությամբ։ Ներմուծման փոխարինումը կարող է լինել միայն տնտեսության ընդհանուր զարգացման արդյունք, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արաբոտի խմբագրին խորհրդացելու առիթ է տվել Նորգեղի համայնքի գլխավոր փողոցն ու երաշտական դպրոցը, գործող գյուղապետ Ֆրոնտիկ Թևոսյանի անունով կոչելու հետ կապված մամուլում և սոցցանցերում ընթացող բուռն քննարկումները։ Թերթում կարդում ենք. Հայաստանում լիքը թագավորներ, ֆեոդալներ կան, սկսած գյուղապետերից։ Նորմալ երկրում համայնքի ընտրված ղեկավարը հասկանում է, որ նա ժամանակավորապես կատարում է օրենքով իր վրա դրված պարտականությունները, ծառայում է իր համայնքին, որից հետո դառնալու է համայնքի շարքային բնակիչ։ Հայաստանում գյուղապետը թագավոր է, գյուղն իրեն է պատկանում, ինչ ուզի կանի, իր գրպանում գտնվող ավագանի կոչվող վեզիրների հետ միասին, որոնք սովորաբար նրա ազգականներն են։ Բայց եկեք հարցին նայենք այլ տեսանկյունից. Եթե վաղը Նորգեղին վերանվանվի Ֆրոնտիկ Ավան կամ Ֆրոնտիկակերտ, այդ համանքի որևէ բնակիչ հրապարակավ կբողոքի, կծաղրի ինքնասիրահարված գյուղապետին, կասի, դու քեզ ինչի տեղ ես դրել, կարող ես քո արցանել դնես գեղամիջում։ Այդպիսի բան չի լինելու, որովհետև ֆրոնտիկի կեցվածքն իր գյուղացիների արժանապատվությունը չի վիրավորում։ Շատերն անտարբեր են, թե ինչ է տեղի ունենում իրենց գյուղում։ Մի մասն էլ կախում ունի գյուղապետից, բնականաբար նեղ ընտանեկան շրջանակներում նրանք կխոսեն այս երկրի և այս ազգի ծանր վիճակից, կխոսեն ընդհանուր գծերով, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է ավելի քան 1 տարի առաջ Մարաշում վնասվածված զինված խմբի անդամների դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը Մարաշի առանձնատներից մեկում հատուկ գործողություն իրականացրեց 2015 թվականի նոյեմբերի վերջին օրերին։ Այս գործով ընդհանուր առմամբ 33 մարդ է անցնում, նրանց թվում է նաև 90-ականների վերջի և 2000-ականների սկզբի ամենաազդեցիկ հայաստանցի պաշտոնյաներից մեկը՝ պաշտպանության նախկին փոխնախարար, տարածքային կառավարման և արտադրական ենթակառույցների նախկին նախարար Վահան Շիրխանյանը։ Դատավարության ընթացքին հետևել է Նարինե Ղարեչյանը։
Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով դատական նիստը դեռ չսկսված հետաձգվեց արդեն երկրորդ անգամ։ Կրկին այս գործով անցնող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի բացակայության պատճառով։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը կարդաց քրեակատարական հիմնարկից ստացված տեղեկանքը, ըստ որի բժիշկը Շիրխանյանի վիճակը գնահատել է բավարար ու ընդգծել, որ նա կարող էր առանց պատգարակի ներկայանալ նիստին, բայց վերջինս հրաժարվել ու ասել է՝ ցավեր ունի սրտի ու ոտքի շրջանում։ Նիստին ներկապաստաբաններից Ինեսա Պետրոսյանը, Հովիկ Արսենյանն ու մյուսները հայտարարեցին, նիստերը միտումնավոր են հետաձգվում։ Ըստ նրանց, Շիրխանյանի պահանջը պետք է բավարարվի, նա պետք է պատգարակով ներկալինի նիստին։ Հովիկ Արսենյանն էլ միջնորդեց դատարանին անկախ փորձաքննություն նշանակել։ Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հենց դատարանում ասաց, քրեակատարական հիմնարկից ուղարկված փաստաթուղթը կեղծ է, որովհետև հենց այդ նույն բժիշկը Շիրխանյանին անկողնային ռեժիմ է նշանակել։ Ալումյանը պնդեց, Շիրխանյանի գանգատը հասել է եվրոպական դատարան, այն կքննվի արագացված կարգով։ Մինչ այդ հայտարարեց, թույլ չի տա, որ իր վստահորդին դատարան բերեն առանց պատգարակի։
Բժիշկը ասել է, որ նա պատգարակի կարիք չունի։ Այդ նույն բժիշկը ամիսներ շարունակ պարոն Շիրխանյանի համար նշանակել է անկողնային ռեժիմ, եւ հենց այսօր այդ նույն բժշկի նշանակման հիման վրա պարոն Շիրխանյանը այնտեղ նվում է անկողնային ռեժիմը։ Ու այդ մարդուն ասում են, որ դու չես դատարան կարող ես գալ, եթե ինքը մի հարկ չի կարող ամիջնի, որպեսզի լոգան կընդունի։ Դատավորի այսօրվա հայտարարությունից հետևեց, որ ինքը ամսի 20-ին արդեն փորձելու է բռնի ուժով ապահովել պարոն Շիրխանյանի ներկայությունը դատարան։ Եթե զգացի, որ ին պաշտպանյալին արդեն դատարանում են սկսել խոշտանգել, ես անհամաչափ պատասխան կտամ այդ առարկներին։
Փորձակնություն նշանակելու փաստաբանի առաջարկինի պատասխան Հայկ Ալումյանն ասաց, մեջբերում եմ, որ հավատանք այդ փորձագետներին, Շիրխանյանն այս պահին կարող է Հայաստանի հավաքականում ֆուտբոլ խաղալ, բայց նա ոտքի վրա կանգնել չի կարողանում, եզրափակեց փաստաբանը։ Հիշեցնենք, Վահան Շիրխանյանը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ձերբակալվել է Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, դրա օգտին գործելու, կոնկրետ հանձնառություն եւ դերակատարություն ունենալու կասկածանքով։ Շիրխանյանին սպառնում է 6-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Այս գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը դատարանի դահլիճում բղավեց. «Այս դատարանը բարիս բունի մաստով շոու է»։ Նրա փաստաբան Լևոն Բարսեղյանը շարունակեց պաշտպանյալի միտքը։
Նկատի դեր որ հերթական անգամ դատական նիստը դեռ չսկսված ավարտվեց, եւ ըստույցան ամսի տպավորություն է, որ դատապրոցեսները արիստացին ձևով հետաձգվում են։ Իմ պաշտպանյալը 1 տարուց ավելի գտնվում է անհրաժեշտության մեջ, եւ բնականաբար ցանկություն ունի, որպեսզի օբյեկտիվ ձևով դատապրոցես տեղ ունենա։
Անցած տարի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հիշեցնենք, Նորք Մարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի։ Անվաստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձանցից 12-ը գտնվում են կալանքի տակ։ 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության Արթուր Վարդանյանի ստեղծած զինված հանցավոր խումբը նպատակ է ունեցել բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Հայաստանում իշխանությունը յուրացնել։ Հաջորդ նիստը նշանակվեց հունվարի 20-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանում, ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է հուլիսի 19-ին Սարիթաղում տեղի բնակիչների եւ ոստիկանության միջև բախումների գործով դատավարությունն։ Այս բախումներից հետո հիշեցնեմ, ընդհանուր առմամբ 9 մարդ էր ձերբակալվել, այսօր սակայն դատարանը քննում էր նրանցից 2-ի գործերը, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Այսօր Երևանի եւ Նուբարաշեն ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց Սարիթաղի գործով հերթական դատական նիստը, թեև կողմերը դեմ չէին, դատավոր Աննադանի Բեկյանը թույլ տվեց նիստի միայն առաջին 10 րոպեները տեսանկարահանել։ Տուժող ոստիկան Դավիթ Սահակյանի նախաքննական ցուցմունքի համաձայն պարեկապահական ծառայության գնդի շուրջ ծավալված իրադարձությունների ժամանակ Սարիթաղցիներն իրենց օրինական պահանջներին չեն ենթարկվել, հայհոյանքներ են հնչեցրել պետության ու ոստիկանների հասցեին, ապա քարերով հարվածել։
Քարերի ժամանակ որ քարերը նետում էին, հետ էին գնում, ֆռացել եմ, այդ ժամանակ ընկել եմ։
Այսինքն ֆռացել եք, որպեսզի ձեր դեմքի չի դիպչի քարը։
Այո։
Արդեն դատարանը հարցնա մարդիկը։ Ֆռացել եք, որ ձեր դեմքի։
Դա պատասխան ցած քարերը շփում դրա
համար։ Քարերը շփում։ Բայց ինչի՞ դեր։ Փաստային որ ոտի չի։
Քանի որ դատարանում ոստիկանի հայտարարությունները հիմնականում հակասում էին ավելի վաղ քննիչին պատմածին, միջնորդություն ներկայացվեց, որպիսի տուժողի նախաքննական ցուցմունքը հրապարակվի։ Մեղադրյալ Կարեն Վանոյանի պաշտպան Անժելա Հոբոսյանը հարցրեց. «Ինչպես է, որ մի դեպքում ոստիկանը տեսել է, թե ինչպես են Սարիթաղցիները ձեռքերով ու ոտքերով հարվածում, մյուս դեպքում ասում, որ նման բան չի եղել»։
Տարբերությունը տեսնում եք ձեր ցուցմունքի։
Հա, տեսնում եմ։
Պատահել է արա որևոր հնչեղություն աստացել։ Դուք պետք է հիշեիք, այսօր էլ հիշեիք, թե ոնց է ստացել, ոնց կարող մի դեպքում մի բան հիշում եք, մյուս դեպքում մի բան չեք հիշում։ Հիշողության խնդիր ունեք։
Ոչ, հիշողության
խնդիր չունեմ։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ է նշել քննիչի մոտ, որ եղել ձեռքերով ոտքերով հարված, դատարանում բազմաթիվ հարցերին պատասխանեցիք, որ չի եղել, եւ ձեր ոչ ցուցում, նա ճիշտ եւ ինչ ու ճիշտ։
Ինչ գրել եմ, նաեւ ճիշտ։
Այսինքն դատարանում
թեև ստորագրություն
տվեց, ցուցմունք
է տվել։ Ոչ, չեմ հիշել։ Հիմա եմ մտաբերում, հիմա եմ ասում։
Ավակ Սերժան Ցահակյանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Կարեն Վանոյանն ասաց. Իրականում ոստիկաններն էին քաղաքացիներին գետնին գցել ու հարվածում։
Մարդը գետնին գցել, քաղաքացիներով տշել են դի եսպես։ Որ մարդնաց ոնց են տշել, իրանց զաղ ասում են, որ իրանց ողքերից են վիրավոր, իրանք ինքան են մարդնաց տշել, այժմ չեն են իմացել, որ պատմոշկին են կարծել, խոպում իրանց ոտերը դրամար պոտելու, անդե ոչոք չեն կարծել, նշամորներ կարծում են իրանց ոտ
Փաստաբան Լիպարից Սիմոնյանն ով այս գործով 3 սարի թաղցիների շահերը պաշտպանում նկատեց, գրեթե բոլոր ոստիկանների ցուցմունքների մեջ հակասություններ են եղել։ Թե այդ օրն ինչ է կատարվել, երևում է նաև տեսանյութում, ասաց Սիմոնյանը։
Կա վերջին հաշվով տեսանյութ, եւ տեսանյութում էլ նրանց տված ցուցմունքին չի համապատասխանում։ Հիմա եթե անձը իրական իր տեսածի ու լսածի վերաբերյալ չի ցուցմունք տալիս, այլ կողքից հուշման հիման վրա է ցուցմունք տալի, բնականաբար երկրորդ անգամ ցուցմունք տալուց իրական հանգամանքները նրա մոտ չեն հիշվում։
Հուլիսի 19-ի Բախումից հետո 9 սարի թաղցի էր կալանավորվել։ Համաստանյալների պնդմամբ իրենք փողոց էին դուրս եկել կենցաղային պահանջներով, քանի որ Երևանում իրենց հարակից բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման օրերին անջատված էր ջրամատակարարումը, գազամատակարարումը, հասարակական տրանսպորտը չէր աշխատում։ Սարի թաղցիները մեղադրվում են իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ Սարի թաղի բախումներից հետո ձերբակալվածները պահվում են Երևանյան ամենամեծ քրեակատարողական հիմնարկումն ու Բարաշենում։ Ամանորից առաջ, սակայն, իրավապաշտպանները սկսեցին ավազանք հնչեցնել, որ քրեակատարողական այս հիմնարկում սանիտարական պայմանները չեն համապատասխանում նվազագույն թույլատրելի նորմերին։ Քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող կացությունը դիտարկող հատուկ խմբի անդամներն այս մասին հայտարարել էին դեռ դեկտեմբեր ամսին տոների ավարտին, սակայն նրանք ստացել են արդարադատության նախարարության պատասխանը։ Լսենք Անուշ Կուրադյանին։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի որոշ խցերում անմարդկային պայմաններ են, այս մասին եզրահանգել են բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամները պատահական այցի ժամանակ։ Ըստ հրապարակված հայտարարության, հիմնարկի ստորին հարկում գտնվող խցերից մեկում վխտում են խավարասերները։ Միջատներին անզեն աչքով կարելի է տեսնել առաստաղին, պատերին նաև սնունդ պարունակող տուփերում։ Բացի այդ, խուցը խոնավ է, օդափոխություն չի կատարվում, իսկ պատուհան բացելիս դրսից ջուրը լցվում է ներս, գետնից ցածր մակարդակի վրա գտնվելու պատճառով։ Դիտորդական խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանի խոսքով այսպիսի խնդիրներ առկա են նաև առաջին հարկում գտնվող մյուս խցերում։
Մենք միշտ այդ խնդիրը բարձրացնել ենք, որ կանշահոտության մասին էլ չեմ խոսում, որ այդ հատված կանցնելուց ուղղակի մարդ պետք է շնչառությունը որոշ ժամանակ պահի, եթե չի ուզում այդ օդը շնչի։ Արդեն դեռ գողաճրերի բանի հետ կապված խնդիր կա, որը տարիներ շարունակ այդ հարցը կա։
Դիտորդական խումբն այս իրավիճակն արձանագրել է դեռ դեկտեմբերին։ Ռոբերտ Ռևազյանն ասում է, ըստ Արքի մինչև հայտարարություն հրապարակելը տեղյակ են պահել արդարադատության նախարարությանը։ Պատասխանը ստացել են 3, որտեղ գերատեսչության համապատասխան վարչությունը վստահեցրել է, որ խնդիրը վերացված է։
Ուրեմն նշել էին, որ արձանագրված խնդիրները վերացել են արդեն այդ անմարդկային պայմանները։ Հիմա մեր խումբը արդեն այսօր կրկին այցելել է ստուգելու նպատակով, տեսնենք արդյոք վերացվել են այն խնդիրները, որ արձանագրված էր, թե դեռևս արդյոք են։
Ազատության այդ զրույցում քրեակատարողական վարչության Հանրային կապերի բաժնի պետ Գոր Ղլեչյանը ևս նշեց, որ խնդիրը վերացված է, բացառելով, որ մյուս խցերում նման իրավիճակ է։
Այս խնդիրները վերացված են։
Չկան մյուս խցերում նմանատիպ խնդիրներ։
Ոչ։
Բանտարական մաքրման աշխատանքներ երբ են վերջին անգամ կատարվել։
Ներկայքում մանրամասն դրված է, կարող եք այնտեղից ճանաչանալ։ Մանրամասն։
Մինչդեռ Սարի թաղի գործով կալանավորվածների հարազատները պատմում են այլ իրականության մասին։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Էդուարդ Զայթունյանի կինը նշում է, որ Նուբարաշենում սանիտարահիգենիկ պայմանների ապահովման մասին խոսելը պարզապես ծիծաղելի է։
Նրանք 14 հոգով են, ասում է, մեր կերակուրի մեջ տարական թե մեր համար սովորական բան է ծիծաղալով հացի տոպրակների մեջ մեր վրան։ Նույնիսկ ես մի անգամ եմ բարձրացան էի Տիկին Հովանիսյանը, ինչի՞ պատճառներով ինքը նենց է ներկայացում այդ քրեակատարական խցերը, որ հավեսդ գալիս ասում ես երևի ընտանիքից վերցնեմ, տեղափոխվեմ, ընդեղ բնակվեմ։
Ես չեմ կարծում, որ մեր նախարարը իր շորերը լվանալուց երացնի, այսինքն
Եթե դու բերդի շորը բերում ես, դու պարտադիր պետք է երրացնես, որ միջի միջատները սատկեն։
Նուբարաշեն քրեակատարողականում պատիժը կրել է արդեն իսկ խոշտանգում է, նշում է փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը։ Ըստ նրա, տիրող իրավիճակի նաև քրեակատարողական հիմնարկի գերբեռնվածության մասին իրենք բազմիցս բարձրաձայնել են, սակայն ոլորտը վերահսկող կառույցի պատասխանը միշտ եղել է ստանդարտ, միայն թվերի ու տեքստերի տեսքով։
Մինչև բազմաթիվ բողոքներ չեղավ, քնչական կամ փաստաբանների հետ կատարող այդ գործողությունների սենյակներում չջեռուցվեց։ Դեկտեմբերի մոտավորապես 21 կողմերը նոր ջերմություն միացել։ Պատկերացնում եք, պաշտպանը ներկայանում էր իր պաշտպանյալի հետ առանձնազորից ունենալու ցրտի պատճառով, այդ պայմաններում հնարավոր չէր 5 րոպեից ավել մնալ սենյակում։
Այն որ Նուբարաշանը քրեակատարողական հիմնարկների մեջ իսկապես ամենախոցելին է, արձանագրել է նաև Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, հայաստանյան բանտերի և իրավապահ համակարգի վերաբերյալ վերջին զեկույցում։ Հեղինակները նկատել են, որ Նուբարաշանը շարունակում է գերմնակեցված մնալ, բացի այդ բանտախցերի պայմանները տարբեր են, որոշ խցեր ավելի լավն են մյուսներից։ Դիտորդական խմբի անդամներն էլ իրենց հայտարարության մեջ առաջարկել են կիսանկուղային խուցն այլևս չբնակեցնել, հաշվի առնելով դրա անմարդկային պայմանները։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր միջազգային խնդիրների մասին Վաշինգտոնում Սենատի մշտական հանձնաժողովներում շարունակվում են Դոնալդ Թրամփի առաջադրած պաշտոնյաների նշանակումների շուրջ լուսումները։ Երեկ-երեկվա սենատորների հարցերին էին պատասխանում ամերիկյան երկու առանցքային ուժային կառույցների՝ Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնին առաջադրված գեներալ Ջեյմս Մատիսը և կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնին հավակնող Մայք Պոմպեոն։ Եվ կրկին լուսումների առանցքային թեմաներից մեկը դարձան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանում որոշակի դժգոհություն և հիասթափություն են հարուցել ոչ միայն պետքարտուղարի, այլև պաշտպանության նախարարի և կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոններում Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջադրած թեկնածուների մեկնաբանությունները, մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինին տրված գնահատականները։ Կատաղած շուն մականունով բանակում հայտնի դեսանտի գեներալ Ջեյմս Մատիսը երեք սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում ասել է, որ Պուտինը փորձում է առաքտում մտցնել ՆԱՏՕ-ի շարքերում։
We recognize that he is trying to break the North Atlantic Alliance and we take the steps, the integrated step, diplomatic, economic, military.
Մենք գիտակցում ենք, որ նա փորձում է բաժանել Հյուսիսատլանտյան դաշինքը եւ դրան հակազդում ենք միացյալ քայլերով՝ տնտեսական, ռազմական։ Մեր դաշնակիցների հետ միասին ձեռնարկում ենք միջոցներ անհրաժեշտ պաշտպանությունն ապահովելու համար, ասել է Մատիսը։
We work with our allies to defend ourselves where we must.
Պաշտպանության նախարարի թեկնածուն ասել է, որ միշտ կողմ լինելով ռուսների հետ առողջ եւ փոխշահավետ համագործակցության, հարկ է նաեւ գիտակցել, որ Ռուսաստանը շատ բնագավառներում Ամերիկայի հակառակորդն է։
I'm all for engagement, but decreasing number of areas where we can engage cooperatively.
Պետք է հաշվի առնենք այն իրականությունը, որ հետս հետ է նվազում են ռուսների հետ համագործակցության ոլորտները եւ դրա փոխարեն աճում նրանց հետ արճակատումը, ասել է Մատիսը։
And an increasing number of areas where we're going to have to confront Russia.
Կենտրոնական հետախուզական վարչության Նորենի թեկնածու Մայք Պոմպեոն էլ խոսել է ռուսական գործոնի մասին։
Russia has reasserted itself aggressively, invading and occupying Ukraine, threatening Europe and doing nothing to aid in the destruction and defeat of ISIS.
Ռուսաստանը իրեն դրսևորել է որպես ագրեսոր, ներխուժելով եւ գրավելով Ուկրաինան, սպառնալով Եվրոպային եւ ոչինչ չանելով իսլամական պետությանը պարտության մատնելու համար, ասել է Պոմպեոն։ Նա նշել է, թե կասկած չունի, որ այս պահին Պուտինը շատ գոհ է Ամերիկայում հակեր այն գրոհների շուրջ բարձրացած աղմուկից եւ դա էլ հենց նպատակներից մեկն էր։
I have no doubt that the discourse that's been taking place is something that Vladimir Putin would look at and say, wow, that was among the objectives that I had.
Ամերիկացի փորձագետները նշում են, որ Թրամփը երկրի 3 առանցքային գերատեսչությունների, պետական դեպարտամենտի, Պենտագոնի եւ Լենգլիի ղեկավարումը վստահել է ռուսների հանդեպ բավական կոշտ կարծիքներ արտահայտող թեկնածուներին։ Մոսկվայում, եթե ոչ Կրեմլը, ապա առնվազն օրենսդիրներից եւ վերլուսաբաններից շատերը հուսով էին, որ Թրամփի ընտրությամբ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում նոր էջ կբացվի։ Ընտրել նախագահը շարունակում է խոսել Մոսկվայի հետ կապերը բարելավելու անհրաժեշտության մասին, բայց նրա առաջադրած թեկնածուները կարծես թե հակված են վարել առավել կոշտ եւ իրատեսական քաղաքականություն։ Ընտրել նախագահը այսօր Twitter-ում գրել է, թե սատարում է այսօրվա դրությամբ իր առաջադրած բոլոր թեկնածուներին եւ քաջալերում է նրանց։ Արտահայտել տարբեր, այդ թվում իր անձնական տեսակետի հետ չհամընկնող կարծիքներ։ Ես ուզում եմ, որ նրանք չփոխվեն եւ արտահայտեն իրենց, այլ ոչ թե իմ մտքերը, գրել է Դոնալդ Թրամփը։
Բնական է, որ Ռուսաստանի իշխանական շրջանակներում ամերիկյան սենատում ընթացող լսումների ժամանակ հնչող կոշտ քննադատությունը դժգոհությունների տեղ է տալիս։ Դրա առաջին նշույլներն իհայտ եկան պետքարտուարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնի հայտարարություններից հետո։ Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուարի պաշտոնում առաջադրված Թիլերսոնը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը վտանգավոր, բայց կանխատեսելի պետություն է, որը հետևողականորեն սեփական շահերն է հետապնդում։ Սրան էլ գումարած նորթապ են հավաքում նախագահի պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփի անվան շորտ սկանդալները, որոնցում կրկին հստակ ռուսական հետք է նշմարվում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Կրեմլի ևս մի քանի օր կսպասի, մինչև Թրամփն ու նրա թիմակիցները ստանձնեն իրենց պաշտոնները։ Այսպես կարելի է բնութագրել պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը, այն հակառուսական ալիքին, որ այսօր առկա է Միացյալ Նահանգներում Թրամփի և նրա առանցքային թիմակիցների շուրջ։ Ու թեև Սենատում ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ուժային պատասխան տային Ղրիմի անեքսիային, պաշտոնական Մոսկվան լռում է։ Ռուսաստանի նախագահ մամլոխոս Նակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր պատասխանելով լրագրողների այն դիտարկմանը, որ Թրամփի թիմակիցներն այսօր այնպիսի հայտարարություններ են անում, որ հակասում են Թրամփի նախկին հայտարարություններին Ռուսաստանի մասին, ասել է, որ Կրեմլում նրանց հայտարարություններին ուշադրություն կդարձնեն, երբ նրանք արդեն ստանձնեն իրենց պաշտոնները, իսկ մինչ այդ Մոսկվան համբերությամբ է զինվել և մեկնաբանում է միայն գործող ղեկավարների հայտարարությունները։ Պեսկովն այսօր նորից մեկնաբանել է նաև Արևմտյան Մամուլում հրապարակված զեկույցն այն մասին, որ Կրեմլն ունի ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին վերաբերող տեսագրություն, որը կարող է օգտագործել հունվարի 20-ին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնող Թրամփի շանտաժի ենթարկելու համար։ Այսօր Պեսկովը ասել է, որ Կրեմլում չեն ճանաչում այդ զեկույցի հեղինակին և որ Կրեմլը նման կեղծիքները երկար չի քննարկում։ Ավելի վաղ Պեսկովն այդ տեղեկությունը ապատեղեկատվություն էր որակել և հավել էր, որ Կրեմլը նման բաներով չի զբաղվում։ Մոսկվայում թերևս չէին թաքցնում, որ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում ավելի ցանկալի է, քան Հիլերի Քլինտոնը, սակայն թե Թրամփի և թե նրա թիմակիցների վերջին հայտարարությունները որոշ փորձագետների գնահատմամբ սառը ցնցուղ էին Կրեմլի համար։ Ինչ վերաբերում է Թրամփին վարքաբեկող տեսագրության մասին զեկույցին, վերլուծաբան Իգոր Սյուտյագինի կարծիքով, օրինակ, այսօր այնքան էլ կարևոր չէ, թե իրականում գոյություն ունեն այդ վարքաբեկող նյութերը, թե ոչ։
Вы же понимаете, что войти просто в здание, где встречаются с членами политбюро.
Շատ հավանական է, որ ունեն։ Առաջին անգամ Թրամփը Մոսկվա էր եկել դեռևս 1987-ին եւ հանդիպել էր այն ժամանակ Պոլիտբյուրոյի անդամների հետ։ Հասկանալի է, որ ԿԳԲ-ն նրա անունով մի այսպես ասեմ դոսիե ուներ։ Խնդիրը Մոսկվայի համար նրանում է, որ այսօր Թրամփը ստիպված է ինքն իրեն պաշտպանել, երբ նա հայտարարում է, որ Ռուսաստանն իր վրա չի ազդել, նա ինքն իրեն է պաշտպանում եւ ոչ թե Ռուսաստանին։ Եվ հենց Ռուսաստանի պատճառով է Թրամփը հայտնվել այս իրավիճակում, երբ ամերիկյան էլիտան դրան անհարմար հարցեր է տալիս։
По отношению к стране, которая его так подставила. Его подставила Россия.
Եվ սրա համար Թրամփը հաստատ Մոսկվային երախտապարտ չէ, ասում է Լոնդոնում բնակվող ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Սյուտյագինը եւ հավելում, որ Թրամփը ստիպված է լինելու սերտ համագործակցել ԱՄՆ հատուկ ծառայությունների հետ։ Արդեն կարելի է ասել, որ այն սպասումները, որ Մոսկվան կապում էր Թրամփի հաղթանակի հետ, չեն իրականանա։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն ավելի հեռուն է գնում և ասում է, որ Մոսկվայի հետ հարաբերություններում Թրամփի թիմն ավելի կոշտ է լինելու, քան Օբամայի թիմը։ Հիմա մենք այդ կոշտությունը լսում ենք Թիլերսոնից, մասնավորապես Ուկրաինայի պաշտոնական զենք տրամադրելու մասով, հետո կլսենք նաև Թրամփից։ Նրանք Մոսկվային ասում են, տեսեք, տղաներ, սրանք են հիմնական կանոնները, մենք ենք աշխարհի ամենահզոր երկիրը, իսկ դուք կամ մեզ հետ եք, կամ մեր դեմ։
Значит, мы великая держава, да, мы сверхдержава, а вы вот либо с нами, либо против нас։
Վերջին իրադարձությունները թույլ են տալիս ասել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները Թրամփի օրոք հեշտ չեն լինի։ Ազաբաբայան, Ազատություն Радио Каян, Москва.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի. Հունվարի 12-ը Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ կմնա որպես երկրի ամենաազդեցիկ երկու քաղաքական ուժերից մեկի, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից 15 տարի առաջ ստեղծված ազգային միացյալ շարժման պառակտման օր։ Կուսակցության ղեկավար անդամների ճնշող մեծամասնությունն ու խորհրդարանական խմբակցության անդամների 75%-ը որոշեցին խզել կապերը Սաակաշվիլիի հետ, նրան մեղադրելով կուսակցության ներսում ապակառուցողական քայլեր իրականացնելու և 2016-ի հոկտեմբերին կայացած ընտրություններում արձանագրած պարտության համար։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր հիմնադրած կուսակցության այսօրվա առաջնորդների մեծ մասի հեռանալու կապակցությամբ ասել է, թե ազգային միացյալ կուսակցությունում ավարտվեց ձախողվածների կառավարումը և կուսակցության վերահսկողությունը անցավ մի քանի հազար ակտիվիստների։ Facebook-ի իր էջում Սաակաշվիլին գրել է. «Մեր ժողովուրդը ցույց տվեց իր ուժը և չթույլատրեց զավթել ազգային շարժումը և իրականացնել կուսակցությունից ինձ վտարելու Իվանիշվիլիի պլանը»։ Այսօր բոլորը տեսան ուխտադրուժների քանակը, իսկ ազգային շարժման ուժի և բազմաքանակության մասին բոլորը կհամոզվեն հունվարի 20-ին կայանալիք համագումարում», գրել է նա։ Սաակաշվիլի հիմնադրած ազգային միացյալ շարժումը տրոհվեց հունվարի 12-ին, երբ կուսակցության ներկայիս առաջնորդների և պատգամավորների մեծ մասը հայտարարեցին կուսակցությունից հեռանալու մասին։ Այս գործընթացում մեծ դեր խաղաց Սաակաշվիլի նախկին մտերիմ զինակից Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլովան։ Նա հունվարի 6-ին ազատ էր արձակվել բանտից և ընդամենը մեկ շաբաթ անց հայտարարվեց ազգային շարժումը տրոհվելու մասին։ Հունվարի 12-ի բրիֆինգում Գիգի Ուգուլովան Սաակաշվիլին համեմատեց հին մեքենայի հետ, որին արդեն պետք է դեն նետել։
Չեն պոլիտիկոսები ყველანი ვართ მანქანებით, რომლებიც უკეგემ სახურებით თქვენ։
Մեզ քաղաքական գործիչներից կարելի է համեմատել ավտոմեքենաների հետ, որոնք ծառայում են ձեզ։ Երբ ավտոմեքենան արդեն չի կարողանում կատարել իր ֆունկցիաները, բայց մենք այնուամենայնիվ նրան սիրում ենք, ապա կարելի է այն կանգնեցնել ավտոտնակում որպես անտիկվարիատ և երբեմն հանգստյան օրերին ինչ-որ տեղ գնալ։
Դա մոդուլարը როგორც անտիկվարս։ Դա շեմդեք օջախի ծերերի շաբաթկուրա գասեյու։
Բայց եթե այդ ավտոմեքենան անտիկվարիատ չէ, կարելի է այլ որոշում ընդունել՝ նետել այն աղբանոց։ Բրիֆինգում ասել է Գիգի Ուգուլովան, նշելով, որ իրեն միշտ համարել է Սաակաշվիլի աջակիցը, սակայն հիմա նրան էֆեկտիվ առաջնորդ չի համարում։ Նա հայտարարել է նաև, թե քաղաքական փախստականների հետ վիճաբանության կամ պայքարի մեջ չի մտնի։ Ուգուլովայի հետ միացյալ ազգային շարժումից հեռանում են պատգամավորների մեծ մասը, այդ թվում Դավիթ Բաքրաձեն, Գիգի Բոկերյան, ընդհանուր առմամբ 21 պատգամավոր լքեց կուսակցությունը։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա աշնանը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ազգային միացյալ շարժումը 27 մանդատ էր ստացել։ Նրանց ճեպազրույցից ավելի ուշ ակտիվիստների հետ ազգային միացյալ շարժման գրասենյակ է եկել կուսակցությանը հավատարիմ պատգամավոր Նիկա Մելյան։ Մենք հարգում ենք նրանց կարծիքը, հեռացողը հեռացավ, մենք պարզապես զարմանում ենք, որ առաջին ճեպազրույցը նրանք անցկացրեցին Իվանիշվիլիի ոճով։
Պիրվելի թաղույանտի բրիֆինգի Իվանիշվիլիս ստիլշի չհատարես թելի թաղույանտի դրո դաղութպես
ամբողջ ժամանակը տրամադրելով հայհոյելու համար ազգային միացյալ շարժմանը և նախագահ Սաակաշվիլին, ասել է Նիկա Մելյան։ Ազգային միացյալ շարժման տրոհումից հետո Վրաստանի խորհրդարանում վերադասավորումներ են ընթանում։ Միխայել Սաակաշվիլին արդեն նախկին թիմակիցներին մեղադրել է մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի հետ գործարքի գնալու մեջ։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայում գտնվող Սաակաշվիլիի դեմ Վրաստանի նոր իշխանությունները մեղադրանքներ են առաջադրել և նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարել։
Վերադառնանք Երևան, Կենտրոնական բանկը հայտնվել է սկանդալային պատմության կիզակետում, Երևանի բնակիչներից մեկը երկրի գլխավոր ֆինանսական կառույցին մեղադրում է իր անձնական տվյալները երրորդ կողմին փոխանցելու մեջ, որքանով են պաշտպանված Հայաստանի բնակիչների անձնական տվյալները առանձին վերցված մեկ պատմության օրինակով, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Սամվել Սահակյանը մեղադրում է Կենտրոնական բանկին իր անձնական կյանքին առնչվող տեղեկությունները երրորդ կողմին փոխանցելու մեջ և այս հարցով դիմել է իրավապահներին։ Ըստ Սահակյանի, ինքը և կինը Կենտրոնական բանկ են տարել իրենց ազգականի բիզնես գործունեության առնչվող նամակ, հենց ԱՄՆ-ում գտնվող ազգականի խնդրանքով, ապա բանկի ներսում արված մի քանի լուսանկարներ փոխանցվել են ՖԻԿՕ վարկային կազմակերպությանը։
4 օր անց ստացա
հեռախոսազանգ մի մարդուց, որը ներկայացավ Հայկ Ֆիկո վարկային կազմակերպությունից եւ առաջարկեց հանդիպենք, որ քննարկենք ինչ-որ փաստաթղթեր։ Հարցեց ինչ փաստաթղթեր, գգաս կտենաս, դե դրանից հետո առաջարկեցի, որ ուղարկեն ինձ։ Viber արեց լուսանկարներ, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ լուսանկարները արված են տեսախցիկներից, որոնք տեղակայված են Կենտրոնական բանկի ներսում, եւ այնտեղ պատկերված ենք ես եւ կինս։
Սահակյանի խոսքով պատմությունը երկար նախաբան ունի։ Իր կնոջ այժմ ԱՄՆ-ում գտնվող մայրը ժամանակին եղել է Ֆիկոյի համահիմնադիրներից մեկը եւ բաժնետեր, ապա կորցրել է բաժնեմասերը, հիմա էլ տարաձայնություններ ունի այդ ընկերության հետ։ Սամվել Սահակյանը պնդում է, որ կազմակերպության ներկայացուցիչները նախկինում սպառնացել են իր կնոջ մորը, հետեւաբար ինքը սպառնալիք է նկատել նաեւ Ֆիկոյից ստացված հեռախոսազանգ հանդիպման հրավերում։
Ես ահաբեկված էի, որովհետեւ եթե մարդը տենց հնարավորություններ ունի, որ կարող է քո մասին նախտվյալները հավաքում ստեղից ընդեղից եւ կարողանում է նույնիսկ Կենտրոնական բանկից հանել քո մասին ֆոտոներ, աստված գիտի էլ ինչ կա մոտը, այդ ժամանակ ասենք չի դեմ, մի քանի օրը ես աշխատում եմ տանից դուրս չգանք եւ այլ եւ այլ։
Կենտրոնական բանկն իր բացատրությունն ունի։ ԿՊԻ լրատվության բաժնից խնդրեցին օգտվել հետք պարբերականին արդեն տրված մեկնաբանությունից, նշելով, որ ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Ըստ այդմ բանկը կասկածներ է ունեցել, որ Սահակյանը եւ իր կինը դեկտեմբերի 16-ին կեղծված նամակ են հանձնել իրենց։ Հետևաբար հրավիրել են Ֆիկոյի ներկայացուցչին պարզաբանումներ ստանալու։ Միևնույն ժամանակ տրամադրել են կադրերը, հորդորելով պարզել, թե ով է իրականում կազմակերպության անունից Կենտրոնական բանկ նամակ մուտքագրել։ Իսկ դեկտեմբերի 21-ին պաշտոնապես դիմել են իրավապահներին փաստաթղթերի կեղծման կասկածանքով։ Սամվել Սահակյանը հակադարձում է, եթե բանկը կասկածներ է ունեցել, ինչու չի դիմել իրավապահներին եւ լուսանկարները տրամադրել է երրորդ կողմի։
Ես ամսի 16-ին փաստորեն ըստ Կենտրոնական բանկի տանում եմ Կենտրոնական բանկ կեղծ փաստաթուղթ։ Կենտրոնական բանկը ենթադրենք ամսի 17-ին հասկանում, որ սա կեղծ է, կանչում է Ֆիկոյի տերերին, ասում է՝ մենք գնացեք, ես մարդուն գցեք պատժեք իրա, որ ինքը կեղծ փաստաթուղթա բերե։ Ամսի 20-ին այդ մարդիկ զանգում են ինձ, փորձում են երևի կանչեն ինչ-որ տեղ, իրանց հասկանալով պատժել, տեսնում են չի ստացվում, դրանից հետո երևի Ջավաջան ասում է՝ դե լավ, չստացվեց, ուրեմն կդիմենք ոստիկանություն։ Նոր ամսի 21-ին իրենք մուտք են անում ոստիկանություն, հայտարարություն, որ կեղծ փաստաթուղթա տարվել։ Այս եթե փաստաթուղթը կեղծ է։
Սահակյանը կասկածներ ունի, որ վարկային այդ կազմակերպությունը ջերմ հարաբերություններ ունի Կենտրոնական բանկի հետ։
Իրանց մեջ այնպիսի փոխադարձ կապակցված խաղ կա, որ ես չեմ կարծում, որ սա կարող է լինել անշահը խնդիր առանց որևէ հետաքրքրության։
Օրերս հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև վարկային կազմակերպությունը, որի ներկայացուցիչը չցանկացավ տեսախցիկի արկայությամբ զրուցել։ Ծավալուն հայտարարությունում նշվում է, որ ընկերության բաժնետերը ինքն է դիմել Կենտրոնական բանկին, պահանջելով տրամադրել ենթադրյալ կեղծ նամակի մուտքագրման վերաբերյալ տեղեկություններ։ Այս ամբողջ պատմության մեջ մեր միակ սխալը եղել է այն, որ մենք պարզելով նամակ մուտքագրողի ինքնությունը, դրա մասին փորձել ենք զրուցել վերջինիս հետ և ուղարկել ենք հրապարակված նկարները, ինչի համար հայցում ենք Կենտրոնական բանկի ներողամտությունը, գրում է ընկերությունը։ Կենտրոնական բանկն իր հերթին նշում է, որ բանկի տարածքը պետական պահպանության օբյեկտ է և այնտեղ միշտ է տարվում տեսաձայնագրություն։ Սահակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը հակադարձում է, բանկն իրավունք ուներ տեսանկարահանելու, բայց այդ լուսանկարները շրջանառելն արդեն քրեականորեն սկրքի խախտում է։
Քո նկարածը պետական հիմնարկի ո՞նց է հայտնվել քաղաքացու ձեռքին։ Այստեղ մենք գտնում ենք, որ 184 հոդվածի հատկանիշներ կա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային կազմակերպությունների տվյալներով Հայաստանը Սիրիայի դրամանած փախստականների քանակով համաշխարհային առաջատարների թվում է։ Որոշ տվյալների համաձայն Հայաստանում 15-ից 20 հազար Սիրիայի քաղաքացի կա, դրանց ճնշող մեծ ամասնությունը սիրահայերն են, որոնց մի զգալի մասը գտնվում է բավական ծանր սոցիալական վիճակում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի։
Հալեպահայ Ռաֆի Բժյանը տաք ուտելիք է տանում տուն։ Օգտվում է Հայաստանում գերմանական կարմիր խաչի բարեգործական գթության խոհանոցից։ Երևանում Վարչով են ապրում։ Կահույքագործ երիտասարդը ուզում է գինի համտեսող սոմելիե դառնալ, չմոռանալով արհեստը։ Գթության խոհանոցից գոհ է, ասում է, սիրում է գնալ այնպիսի վայրեր, որտեղ իրեն սպասում են։
Այնտեղերը, որ ինձ համար հաճույք է եկամ, լավ է, ես ինձ հանգիստ եմ զգում ու հաճախակի եմ գնում։ Ինձ ավելի կարևոր է, մարդկանց հետ շփումը նորմալ է, Անդեղ իմ համար կդառնա ոսկի։ Լուբոյտեղ։
Գիտության խոհանոցից այսօր Հայաստանում հաստատված 60-ից ավել սիրահայերեն օգտվում, ովքեր չեն կարողանում գալ, նրանց ծնունդը տուն են ուղարկում։ Ասում են, ընտանիքների հոգսերն այդպիսով փոքրինչ թեթևանում են։
Հիմա այսօր ավելի դունի վարձ կնե, ուր որ երբ կարծեն դունի վարձ, ամիսները արդեն վարձ չի կար։ Քանի դեղեն օգնեցին, հիմա գեցցին չի գա։ Ինչ գիտեմ, դունի ապրանքներում վերապերապաման չի գալ, վածք մեկ են արդեն երեք տվին ինձ։ Չի գիտեմ, մանր մուր ապրանքներ վագաս է, բայց լավի, հանդարտ կաղաք է, լավի։ Շմտանգի, ամեն բան տանգի, սղություն է։
Ծնունդենք գկտրես, որ դունին բարձ կվճարես, էլեկտրագանը, գազը, չուրը, այդպես պաներ։ Այդի է դժվարությունը։
Դան վարձը կիշմույ դան, բլուս է պանը, բյանի պամը չի մնար մեզի, ես չեմ գնար աշխատին, գնի կսի գնար աշխատին, ոտ չունի։
Չնայած սիրահայերի խնդիրներին, գրասենյակի ղեկավար Մովսես Պողոսյանը նրանց ժպիտներով է առանձնացնում։
Երբ դուք այցելեք և տեսնեք ժպտացող, եկող, գնացող մարդու, վստահաբար խոսեք, իրենք սիրահայերն են մեր։
Բացի սիրահայերից, այս խոհանոցից օգտվում են շուրջ 700 քաղաքացիներ։ Միջոցները գրասենյակի ղեկավարի փոխանցմամբ հավաքվում են տարբեր բարեգործական աղբյուրներից, որոշակի գումար տրամադրում է նաև Երևանի քաղաքապետարանը։
Մենք չենք կարող ամբողջ Երևանի կամ ամբողջ Հայաստանի կարիքով գալ, բայց մենք արդեն, իմ ասած թիվը 700 հոգու, համենայն դեպս համապարփակ օժանդակություն ենք ցույց տալիս։
Տնորենն ասում է, տարիների ընթացքում շատերն այստեղ գալիս են ոչ միայն սնվելու, նաև միմյանց հետ շփվելու համար։ Սիրիահայ Ռաֆին, ով ամենաշատը գնահատում է տարբեր վայրերում իրենց հանդեպ դրսևորվող ջերմ վերաբերմունքը, չի մոռանում նաև նկատած թերությունները։
Ձառնը չի կա, որ իր վրա սենց կդրված ջուր չունենա, չէ՞։ Կամ միրգը խոսքի ամենտեղ էլ թերություններն ունի, լավություններն ունի, բայց դեղեր կա, որ այդ լավություններ, որ շատ լավ է, թերությունները չի երևում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։